Bugün şu halinde oturan mine hazırdı şu vakte ciddi komanda ile isenlik ziyalmin işiktetige aptıra bara oturan bugün isenli sevat altıda kamera uç oturadı işikte. Kişeti sonuna kürgen edik oğuldan. Hatunun işin açtı da oklu kuklu bulup duyup kürgen barılı da uyandık indi. Onda sütkürü sıfları kürgenler sinin olarak kürgenler değil. Bu işlerge bizim kontrolüyorlar. Şundan sonra ile bizim iki ona kızız, bizim bilen yaşayı, oğlum yaşayı, öylesi bilen. Onlar tutturup çıktılar. Ona kızımdan birisi yaş yarımlığı keyifsiz yeri bu arada. Hani enisinden ayrılı biri. İkincisi 4 yaşlığı temperatürü ite. Onlar şaşır kileler. İşit dibinde pristifleri, nina nimizir kağıtlar sözalar. Kul kuyuyuz diye. Meten min kul kuyuyun, kopyesi ne haberiyiz? Kopyesi yok. Hazır kulübe kapılıp okudum. Meten bu nerse son bu. Мен сізден білем барам қазір, сіз шығып тұрғыз, шығып тұрмайлар. Мен туалетқа да кіре алмаймын. Сонан шығып тұрғыз, мен айтамын. Бала көресіз дейді, балалар. Сонан соң аңлап алдылар, мен әзірек тауыштана болғаш шығып кеттілер. Мен жиынып бардық, сағат жерге толғанша барып жеттік.
Қайда барып жеттіңіз?
Мәскеу өнер сот приставтары бинасына. Һәм шунда 2 сағаттан артық тағын мен темір орындыққа отырып, билімді менің бөсір шыққан омыртқа сүйегінде әлі дауаланып берейін. Сол темір орындықта отырып кеттім. Янымда сот приставы янына кетмесе мені сақлап отырды. Міне шулса анасын келді де ол қыз мені алып кіріп кетіп ақырын аңладылар, ғапу өтінділер енді мені. Ләкин бит менің көңілімде ешкен қалды қазір. Көрші көлен көріп қалды. Менің иқтибар өзегінде мені барысы да таны. Көршілер емес шай шалтырат олар нәрсе болды, сені кім алып кетті, нәрсе болды. Мен мұны сразу баштан ақ ойлаған едім, бұл менің саяси ішімдігім білен бәйледірді. Чүнки соңғы номерда ғана, соңғы санымызда ғана газетада сайлаулардағы хәрәмләшүләр турында бик саллығынама язма шыққан еді. Мұнда язма бары тек Вечерний Казан газетасында шықты да, бізде ғана шықты. Мұны соның білен бәйлем екен, башқа темалар білен бәйлем екен деп ойлаған едім, бұл бақсаң бәйлету өлдір деп үміттенем енді. Менің саяси ішімдігім білен. Бары тек менә хәләл комитеты бар, Динар Садиков аның җитәкчесе безнең язлыкта аның белән суд булган иде. Искәндәр Сиражи язган мәкалә буенча ул протест белдереп, килешмичә суд бик озак барды һәм без судта өлешчә отылдык. Суд хөкеме бар, мин аны белән риза түгелмен, мин аны күтәргә әзер, ләкин үтәү механизмын миңа әйтүче булмады. Мин күпме дәрәмдә Садиковка акчада күчерергә тиешмен, ләкин ул акчаны кая күчерергә, авылга, бабайгамы? Мин аларның исәп-хисап счетлары да юк, номерлары да. Кыскасы, опровержение, кире кагу мәкаләсе суд карары буенча. Ул урыс телендә язылган, судта да әйттем. Безнең гәҗитнең лицензиясе татар телле газета. Мин анда урыс телендә әйбер баса алмыйм. Менә мәкалә бигрәк тә әле генә бүген генә Госкомнадзор оешмасы белән сөйләштем, алар да кисәттеләр. Хәзер мин бу суд карарын үтим икән, мине лицензияны алалар. Хәзер мин үзем тәрҗемә әйтергә беренчедән тәрҗемә әйтәсем килми. Икенчедән мин тәрҗемә әйтермен, тегеләр тагын ошатмыйча, тагын мин менә шушындый маразматик системаның менә шушы бу мин аны аңлата алмыйм. Бәлкем бу минем нидер сәяси эшчәнлегем белән бәйледер. Менә Илфат Файзарахмановның шушы әйберсе бар икән, давай менә шу слайд куркытып алыйк әле дип бер кисәтү теге ерактан гына торып булса да кисәтүдер бу. Мин моңа аңлатма бирә алмыйм.
Сез бу әйттегез, бу опровержение кире кагу мәкаләсе дип, аны сезгә Садыков тәкъдим итте име, бастырыгыз.
Суд карары, суд карарында аны тексты бар. Суд карары, без судка шикаять белдереп, шикаять иттек югары судка, ләкин анда да үз кешендә калдырдылар. Гәрчә анда безнең документларыбыз, ул суд карары бәхәс, ләкин ул шуна кергән, мин ул канунга каршы килмим инде хәзер. Үтим. Мин аны яратсам да, килешсәм дә, килешмәсәм дә, мин аны үтим. Ләкин мин үтим, без канун буенча опровержение кире кагу мәкаләсен шул ук газетаның шул ук урынында, шул ук шрифт белән бастырырга тиешбез. Демәк, суд карарында без шул ук урында, шул ук шрифт белән басарга тиешбез. Ләкин мәкалә булды татар телендә, газета эшли татар телендә, аның лицензиясе дә татар телле газета. Безгә менә бүген Госкомнадзорда мине аңлап кайтырдылар, сез хәтта рекламаларны да, белдерүләрне дә урыс телендә бирә алмыйсыз диделәр. газетана менен мына шушу сот карарын өтүн деп мен шушу кире калган макаласын басам экен биздин газетке жооп кайрырга мүмкүндүр.
Бу мәхкеме карары чыккандан соң Динар Садыков сизге шалтыратканы булдымы, мөрөҗәгать иткәне булдымы?
Юк, юк, юк. Бир кашанда мөрөҗәгать иткәне юк. Мен аны инде Искендер Сиражевичка ничә тапкыр әйттем, аралашып торабыз. Без бездә эшләмәсә дә, ничә улда аптыраган. Аның да күпмедер акча түлесе бар. Улда мен бүген сөйләштегем, мен әйтәм, Олеся Сиражевич, сиңа да сәгать 6-да, 5-тә әзер булып тур, суд приставлары килеп керәчәк дип. Исәнең алтыда. Жегетләрдән сөйләйм, мен әйтәм, жегетләр, сез ничә тулай? Безнең эшебез шундый. Дәй мен әйтәм, шулай икән, халык, шулай, бездә сайрык шул халык белән менә шулай итеп. Әле ярый, мин инфотвайда рәхмәт, мин теге сүземне сүз итә алам, канунларны беләм, әле дә гади халык булса, гади теге канунлардан ерак булмаган, теге якланмаган кешеләр булса, мин үземне үзем якый алам, Аллага шөкер. Аптырыйм бу маразм дип әйтимме, бу беспредел дип әйтимме, урысча әйткәндә, бу ни, менә аптырыйм бу әйбергә. Иртәдән бирле утырам, сулыш ала алмыйм, мен бүген гимнастикага барасы идем, умартка сияге гимнастика, анда да барам, мен кәйфем юк.
Ә бу Динар Садыковның суд карары махсус кулланылмады икән? Әгәр ул үзе бернинди белдермәсә, бернинди теге шелтәдимме сезгә шалтыратмаган булса?
Хакимият органнарының монда бернинди теге сәяси амбицияләр, нидер минем сәяси эшчәнлегем белән бәйле түгелдер дип өметләнәм, кулланмагандыр дип өметләнәсем килә, ышанасым килә, кулланмагандыр дип үземне тынычландырасым килә. Чөнки күп теге ерактан гына булса да күп тапкырлар янаулар булды. Декабрь айында безнең гәҗитне экстремизмда тикшерделәр, экстремизм чатуларын үзәделәр безнең гәҗиттә. Шул ук сезнең Азатлык радиосы язмаларын экспертизага бирделәр. Мин Азатлык радиосының партнеры буларак сезнең язмаларны үзебездә бастырам дип файдаланам. Менә шул язмаларны тәрҗемә итеп, экспертиза бирделәр, ләкин ул ни сәбәптәндер мин белмәгән сәбәпләр буенча тукталып калды. Менә ничектер тукта бу малайны әзерәк акылга утыртырга дип нитәргә мөмкиннәр, шуңа күрә мин бу мәсьәләгә алай түгелдер дип өметләнәсем килә. Бездә андый юк нәрсә юктыр әле дип. Садыков, Динар Садыков аларга шикаять иткән, суд приставларына мөрәҗәгать иткән итүен.
Азатлык радиосы.